Jose Mourinho Real klubiga Ricardo Calafiorini'ni olib kelmoqchi. Madridning Real klubi Jose Mourinho boshchiligida Londonning Arsenal klubi himoyachisi Ricardo Calafiorini o'z tarkibiga qo'shmoqchi. Mourinho 2029-yilga qadar shartnoma imzolagan Calafiorini'ning universalligi va ishonchli o'yini uni qiziqtirayotganini bildirdi. Agar transfer amalga oshsa, bu Realning mudofa chizig'ini mustahkamlashda muhim qadam bo'ladi. Londonliklar esa o'z yulduzlarini saqlab qolish uchun kurash olib borishi kutilmoqda.